середньої Туреччини будуть протягнуті. Ольмарт відзначив, що перемови будуть по-ранішому вестися у максимально закритому режимі, а не про СМІ, заяви чи лозунги. Про відновлення ізраїльсько-сирійських перемовів, які були оборвані 8 років тому, стало відомо на цьому тижні. У аеропорті Брюсселя у часі узльоту потерпів аварію американський грузовий самоліт «Боїнг 747». Поводле видовочцев самолет развалился на две частки, на борте находилось 5 человек, никто из них не потерпел. На конкурсе «Евробачення 2008» в Белграде упершиню перемогла Россия. Наибольшую колькость голосов отримал выступ российского выконавца Димы Билана, який выконал песню на ангельской мове «Believe Me». У виступі Білана взяли удел угорський скрипач Едвін Мартен і російський фігурист, олімпійський чемпіон Євген Плющенко. Білоруський виконавця Руслан Алехно не дійшов до фіналу. Народний сход Туркменістану закликав до повеличення президентського терміну з 5 до 7 років і у гэтай сувязі пропонував зробити відповідні поправки у Конституції. Поводле спікера туркменського парламенту, гэта дозволить керівнику держави виконувати довготермінову політику. Заява спікера була зроблена у часі посідження, на яким старшинював президент країни Берди Мухамедов. Лідери об'єднаної грузинської опозиції заявили, що відмовляються від депутатських мандатів, отриманих у часі парламентських виборів 21 травня. Поводле Лівана Гачичеладзе, у понеділок, коли буде відзначатися День незалежності Грузії, відбудеться акція вуличних протестів, організованої опозиції. Опозиція обвинувачує керівництво країни у фальсифікації голосування. Ви слухали новини. Наступний випуск на наших хвилях прогучить про годину.
Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Починаємо гэту годину нашого ефіру з передачі «Празький акцент». До яких соціальних наступств привязе приватизація, яка зараз починається в Білорусі? Як успріме насельництво рост соціальної нерівності? Ці можуть нові олігархи стати опірищем влади? Над гэтими темами розважають філософ Валентина Кудович, автор блогу в інтернет-виданні «Телеграф Бай» Олександр Брешек і економіст Олександр Шубрик. Вязі передачу Юра Дракахрус.
На протягу апошняга 10-годзя система, збудаваная у Беларусі, была, може, і не самой репресивной сярод былых краін СССР, але ўжо пэўна самой савецкай і паводле антуражу, і паводле сацыяльнай і эканамічнай сутнасці. І менавіта ў Беларусі ў максімальнай ступені атрымалася захаваць у недатыкальнасці як сістэму сацыяльнай падтрымкі насельніцтва савецкага кшталту, гэтак і адносіны ўласнасці ў эканоміцы. І вось літаральна апошнім часам пасыпалася. Тэлефонныя кампаніі, заводы, банкі – ўсё на продаж. Ну вось апошнія звесткі з фронтоў вялікага распродажу. Белінвест продаюць нямецкаму Коммерцбанку, расейцам МАЗ Полімір, туркам Бест, кампанію мабільнай сувязі. І далей, далей, далей. Ну, уласна прададзена ўжо, фактычна прададзена, не так ўжо і шмат, ну, Велком ды велазавод. Але выглядае, як казаў Гарбачоў, працэс пайшоў. І вось гэты працэс, да чаго ён прывядзе? Прычым мова тут не столькі і не толькі пра пляны, улады, пляны тых, хто вядзе гэтую кампанію. Бо, як той казаў, гісторыя гэта непрадбачаныя наступствы мэтанакіраваных дзеянняў. Магчыма, ва ўлады ёсць плян некі адзін, яны мяркуюць, што справа яна пойдзе так, а пайсці-то яна можа зусім інакш і змяніць у Беларусі шмат, калі не ўсё. А можа і нічога не змяніць. Александр Чубрик, вось як вам бачыцца вось гэтыя сацыяльныя, эканамічныя наступствы прыватызацыі, ну, калі яна сапраўды набудзе вось такія дэклараваныя маштабы?
Я б тут спыніўся на тым, што існуюць планы па продажы МАЗу, відавочна яны існуюць, хаця б часткі пакунку акцый у МАЗу. І па-другое, вось я б спыніўся на нафтавай галіне, бо таксама гучалі з боку прадстаўнікоў улады выказванні, што, маўляў, трэба прадаваць два на нашых нафтаперапрацоўчых завода, таксама палову прыкладна гэтых акцый у гэтых заводаў плануюць прадаць. Продаж толькі гэтых буйных прадпрыемстваў ён забяспечыць Лукашэнку на наступних виборах гроші, яких йому відавочно може хапіти, каб утримати більш-менш стабільну ситуацію в економіці. І ось соціальне наступство продажу цих підприємств буде мінімальне. Тому що відавочно, що як вони працювали, де приносили валюту Україну, так вони і будуть працювати і приносити валюту Україну. Занятість на цих підприємствах, вона, звісно, велика, але ж це не критично у межах усієї економіки. Критично це, коли почнеться приватизація, ну, на таким, ведаєте, середнім де дробним узровні. На таких дробних підприємствах і знаходиться та сама занятість і ті самі люди, на яких така приватизація може впливати. Буйна приватизація, вона, я лічу, з соціального пункту гледження, вона не відчується.
Олександр сказав про те, що Лукашенко назапасить собі гроші, і как би, на цьому ставиться кропка. Але ось на конт цих непредбачених наступств я хочу пригадати російський досвід. Бо російська приватизація, поводлі вонкового вигляду схеми, була хучей такою егалітаристською. Ми візьмемо усе багаття російське, поділимо на усіх і усім роздадимо по кавалку у вигляді ваучера. А до чого це привело реально на практиці? Не до того, що усі стали рівно багаті, а для того, що повстав, причому літерально, вельми хутко, моцний російський олігархат, яким, до речі, у Білорусі догетуль палохають маленьких дітей і дорослих людей так само. І, до речі, подобним же чином олігархат такий ж моцний повстав в Україні. Так ось у Білорусі, коли все ж таки приватизація пойде доволі широко, ці повстане такий ж олігархат у Білорусі. Олександр Бречик, як ви лічите?
Я настроен не так оптимистично по поводу белорусской приватизации. И мне кажется, в отличие от России и Украины, где возник собственный олигархат, российский или украинский, боюсь, что в Белоруссии может своего национального олигархата и не возникнуть. А те олигархи, которые в Беларуси есть или, может быть, появятся, они могут стать частью российского олигархата. И это не очень хорошо. И вообще, если говорить о каких-то неожиданностях, которые могут ожидать Беларусь в будущем, то мне кажется, что самая главная неожиданность и неприятность – это экспансия российского капитала. У них сейчас достаточно денег, они все скупят, они уже все скупают. Но и это полбеды. Плохо то, что, мне кажется, вслед за этим пойдут политические требования по отношению к Беларуси со стороны России. Начнется опять разговоры про восстановление Российской империи, про восстановление, возрождение Советского Союза. Если бы это была чистая экономика, то тогда ладно, полбеды. В конце концов, приватизировано все везде. Меня больше беспокоит, кто приватизирует и какие политические последствия после этого наступят. И мне кажется, что политические последствия для Беларуси, которые наступят после приватизации, они будут для нас неблагоприятны.
Ну, я думаю, что вот до этой темы политических наступств, прихода, принамсі, русского капиталу, мы еще поговорим. А зараз у меня питание до Валентина Акудовича про социальное наступство, про махчимую реакцию шероговых белорусов. Існує такое меркование, что на сам реч белорусы, яны такие больше заиздросливые, чем навод, скажем, российцы и украинцы. И вот тут справа навод не в том, что белорус станет жить горш. Але раптом ён бачыць сусед, ці замежны толстасум, расійскі, вось пра які казаў спадар Брэчык, раптам робіцца такі багаты, ды яшчэ тыкае ў вочы сваім багаццем. Так якой будзе рэакцыя на гэта? Ці такая рэакцыя, ну, можа, так і трэба, а можа і не трэба, а можа будзе яна больш жорсткая, брутальная. Валентин, як ви лічите?
Саправды, у беларускіх примовках достатково сустракається сюжетов, де заздрость до суседа виходить на перший план. Правда, на кольки гэта насамрэч так, ці гэта толькі міф, але гаворка у нас про інше. Ці вибухне ось гэтая цёмная сіла заздрості і ўвогуле непрыняцця заможності багаття другого, ці беларусі гэта прымуць, як шмат чого приймають і приймали спокійно. Хоч і це все би вибухнуло ненависть, я думаю. Але речі у тим, і про що мій попередній сумовник казав, і з чого ви самі почали передачу, що капіталізація Білорусі відбувається не через білоруський капітал. Це, до речі, ну, мені здається, досить рідкий випадок, коли цілком вся країна капіталізується не через свої гроші, не про своїх капіталістів. І вже до того питання, яке ви мені задали. Покільки на скупці наших підприємств будуть багатіти зусім не білоруси, то И белорусы это будут принимать досить спокойно, потому что это сторонние люди, это замежники, а замежникам, иншим людям, иншим нациям белорусы николи не заиздростят. А разом с тем, я не думаю, что хоть коли Александр Лукашенко позволит повставать своим уластным олигархам, навод коли это будут его дети. Покуль он будет для улады, белорусских олигархов не будет.
Александр Чубрик, вось Александр Брэчык казаў пра тое, што за гандлем прыйдзе сцяг. За фінансавым уплывам, эканамічным уплывам пойдуць і некія палітычныя патрабаванні. Але вось ці настолькі тут адназначная залежнасць. Кастраўскую Кубу можна ціснуць санкцыямі колькі заўгодна, я ўжо ціснуць паўстагоддзя. А вось умоўна кажучы, з Кітаем пасля Мао, з Кітаем, у якім таксама капіталізм у значнай ступені замежныя грошы. Ну паспрабуй хто-небудзь ўвесці санкцыі, нікому ў галаву не прыйдзе. Столькі інвестыцый, такі гандлёвы абарот. Так вось ці не атрымаецца так, можа это парадаксальна, але што прыход замежнага капіталу робіць гэты замежны капітал залежным ад гэтай краіны і ад яе ўлады, у большай можа нават ступені, чым гэтую ўладу ад гэтага замежнага капіталу. Прычым я кажу, вось той жа досвід Кітаю, гаспадары Кітаю, мне здаецца, не надта датклівыя да вось гэтых знешніх уплываў тых інвестараў, якія укладаюць туды грошы. Інвестары грошы зарабляюць і сядзяць ціха у палітычным пляне.
Наконт таго, хто набудзе беларускую прамысловасць, там беларускія прадпрыемствы, які капітал сюды прыйдзе. Пытанне складанае, таму што Лукашэнка вельмі добра разумее пагрозу, палітычную пагрозу з боку расійскага капіталу, і таму будзе усяляк спрабаваць не пусціць сюды расійскія грошы. Другое пытанне, што зараз Беларусь як ніколі залежная ад Расіі. Яна залежная і з пункту гледжання цэнаў на газ, бо яны ізноў жа не паводле пагаднення ўсталёўваюцца, а паводле нейкіх палітычных меркаванняў. І залежная ад нейкіх рашэнняў расійскага кіраўніцтва наконт таго, ці дапускаць, напрыклад, беларускія тавары да нейкіх тэндараў там дзяржаўных ці не. То бок па ўсіх пытаннях. І гэта робіць вельмі цяжкім перамовы наконт таго, хто будзе купляць беларускую прамысловасць, беларускія прадпрыемствы. Але я ўсё ж такі лічу, што да нас прыйдзе не толькі расійскі інвестар, і расійскі інвестар, ён прыйдзе, магчыма, і ў стратэгічнае прадпрыемства, але ж толькі на ўмовах нейкага роўнага кантролю. Вось як па Белтрансгазу з боку беларускіх уладаў і расійскага бізнесу. А яшчэ прыйдуць да нас інвестары і заходнія, і інвестары прыйдуць да нас вось з гэтых розных арабскіх краінаў. А таму што проста гэта тыя людзі, якіх не цікавяць палітычныя нейкія пытанні, гэта людзі, якіх цікавіць толькі бізнес. І я думаю, што зараз улады будуць рабіць усё, каб прыцягнуць сюды менавіта іх, а не расейцаў. Расейцы гэта толькі стратэгічныя прадпрыемствы, і больш іх, ну, наўрад ці кудысьці пусцяць. Значыць, і апошняе, што я хацеў бы закрануць, гэта нацыянальныя алігархаты гэтак далей. Ведаеце, я б тут адказаў Стадыру Кудовічу, тое, што Лукашэнка не хацеў бы пусціць, не хацеў бы стварэнні нейкага нацыянальнага алігархату. Гэта адно. Другое, гэта тое, што ведаеце як. Ну, нельга перашкаджаць стварэнню гэтых нацыянальных алігархаў, калі цябе не падтрымлівае большасць ці блізу большасці насельніцтва. Падзенне рэйтынгу, яно заўжды вядзе да таго, што ўзмацняюцца нейкія эліты прыўладна, і гэтыя эліты атрымліваюць не толькі больш грошай, магчыма, больш нейкай палітычнай улады. Такім чынам атрымліваецца, што тут такі працэс даволі складаны. Кантролю нейкіх нацыянальных элітаў. Толькі падтрыманне нейкай стабільнай падтрымкі электаральнай, яно дазваляе ўтрымліваць іх у нейкіх рамках.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце Праскі акцэнт. У дыскусіі бяруць удзел філосаф Валенціна Кудовіч, аўтар блогу ў інтэрнэт-выданні Telegraph by Александр Брэчык і эканаміст Александр Шубрык. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Вось я ізноў жа хачу вярнуцца да гэтай тэмы алігархату. Ужо тут было сказана, што Лукашэнка не дапусціць алігархаў, бо гэта іншая крыніца ўлады, уплыву і гэтак далей. Але вось я хачу правесці такое беларуска-расейскае параўнанне. Прыгадаем 94-ты год, як беларуская уладная эліта, убачыўшы, што народ не за Кебіча, кінула свайго дабрадзея і пабегла, разбеглася, пабегла да гэтага новага пераможцы, прычым з першых эшэлёнаў. Першым перабег кіраўнік выбарчага штабу Кебіча Міхаіл Мясніковіч, это мы памятаем. І другі прыклад праз два гады ў Расіі. выборы президентские, Ельцин зусім у нуле, Зюганов фактично выбор российского народа. И тамтейшие олигархи, так бы мовить, там, от чиновников кшталту Чубайса до предпринимальников кшталту Березовского сказали: «Не, ребята, не будет так, как вы хотите. Мы сделаем все, але мы отстоим Бориса Миколаевича». И отстояли. При этом, махчима, у них были и некие идейные мотивы, але можно сказать так, что, окромя всего иншего, яны обороняли и свои богатцы, и махчимость богатеть далей. И вот возьмем зараз теперешнего белорусского чиновника, опирыща, так бы мовить, улады. И он глядит на усход, глядит на полдень, Украина, Россия, и там ягоные коллеги мают фактично легально великие гроши, отпочивают куршавели, вучат детей в Гарварде, в Сорбонне, в Кембридже. А он сидит, как старшиня колгаса. Там какие грошики у него есть, такие он здесь и хавая их, и боится, что ему завтра на руки браслеты оденут и у турму потягнут. А уявите себе, что ему дадут махчимость жить, ну, хотя бы так, как живут украинские, российские коллеги. Хиба он не будет оборонять уладу, ну, значно мацнее, чем зараз. И причем не только у, так бы мовить, сприяльной ситуации, але и у несприяльной. Александр Бречик, как вы думаете, те не есть вот такое створение олигархата, это створение мощной подтримки?
Вообще, мне кажется, что чиновник пойдет туда, где ему больше заплатят. Пока Александр Лукашенко имел возможность дисциплиной, зарплатой, какими-то другими преференциями удержать белорусских чиновников, и пока он может их удержать, они будут служить ему. Но в России тоже ведь не дураки сидят, и российский олигархат тоже все это прекрасно понимает и может пообещать белорусским чиновникам чего-то более существенного, именно того, о чем вы говорите. Куршавель, построить дачу где-нибудь в Сочи, хорошие оклады. И боюсь, что неизвестно еще, на чьей стороне будет преимущество. На стороне жесткой иерархической такой структуры Беларуси, которую создал Лукашенко и которую поддерживает, или относительно либеральную бюрократическую вольницу, которая существует в России, хорошо оплачиваемая. Допустим, стать губернатором в России – это автоматически стать очень богатым человеком, это мультимиллионером. Ну а почему тогда белорусы должны отказаться от такой модели, белорусские чиновники? Я думаю, что она окажется более привлекательной.
Александр, ведаете, тут справа такая. Головные активы Беларуси, причем и в очах тех же белорусских чиновников, я на это разумею, это ее незалежность. И этот актив никто отдавать не будет. Их, зрозумело, зараз могут покупать, подкупать, але покуль Беларусь остается незалежной. Коли яна эту незалежность тратить, их цена резко снизится, им никто не будет платить. А вот такую схему, якую я сказал, что они могут отримать и куршавели, и все иншее, все ж таки в незалежной краине, да, куда пускают русских олигархов, скажем там, русских предпринимальников, але не отдаючи незалежность, коли гэтые чиновники протягивают делить, як представники незалежной краины. И я меркую, что это махчима и у теперешних межах забеспечить. Ти вы лечите, что это будет просто скупка чиновников, якія отповедно продадут головный актив, незалежность?
Наши чиновники ни одного дня не жили в условиях незалежной державы. Они не мыслят этими категориями. Ну в чем заключается незалежность для белорусских чиновников? Они абсолютно живут так, как жили при Советском Союзе. Им ничего не принадлежит, кроме своего портфеля, своего кресла, при помощи которого они могут какие-то коррупционные схемы проводить, там, получать какие-то дивиденды там, и иметь власть и влияние. А что у них от незалежности? Им будет безразлично, какой флаг будет развиваться на белорусских башнях.
Александр Чубрик, вы сгодны с такой жесткой позицией Александра Бречка?
Я згодны з вами на конт того, что незалежность это галоўная для іх зараз каштоўнасць, потому что ведаеце, як ну беларусы ні на якім узроўні, ні на узроўні там нейкіх чыноўнікаў, ні на узроўні людзей, яны не вераць ні ў якія абяцанкі. І калі сюды асабліва прыйдзе Маскалі, скажа, я вам дам тое і все, ну яму ніхто не паверыць, тут уласным людзям не вераць. Для іх тое, што яны зараз маюць, гэта даволі істотная рэч, якой, ну, ведаеце, ніхто не хоча пазбаўляцца. І разумееце, як вядома, гэтыя людзі, якія працуюць, значная частка гэтых людзей, яна працуе там не таму, што там вось так цудоўна там працаваць і такія вялікія магчымасці для карупцыі, такія высокія заробкі. Ну, таму што вось, ну, так іх лёс туды завёў, ну, а куды яны ўжо з гэтай сістэмы саскочаць? Яны, я не думаю, што большасць чыноўнікаў, яны проста так адданыя там вышэйшаму кіраўніцтву. Але ж усё роўна яны вельмі добра разумеюць, што ніякія абяцанкі нічога не варты, калі незалежнасць аддаецца. Тады, ну, ім проста, яны робяцца нікому не патрэбныя аўтаматычна. Таму ніякі вонкавы фактар іх, скажам, стаўленне да сучаснай улады і да сучаснай сітуацыі змяніць не можа. Другое пытанне, што гэта тое, пра што вы пыталіся менавіта зараз. Это тое, што стварэнне нацыянальнага алігархату і то бок пераключэнне з шырокай электаральнай падтрымкі на падтрымку элітаў, яно можа быць выгадным для Лукашэнкі. У тым выпадку, калі ён пачне траціць падтрымку насельніцтва. Падтрымку насельніцтва ён можа пачаць траціць, напрыклад, у тым выпадку, калі, скажам, уявіць сабе, што будуць нейкія адмоўныя сацыяльныя наступствы лібералізацыі, прыватызацыі там да розных іншых рэформаў. Тады ягоным апірышчам можа быць толькі нейкі алігархат ці нейкая нацыянальная бізнес-эліта, палітычная эліта. Але ж ён мусіць у гэтых умовах ужо аддаваць ім частку сваёй улады.
Валентына Кудовіч, а з кім з нашых калегаў, з кім з Александраў вы згодны? Ці з Александрам Брэчыкам, які такую даў яркую формулёўку, што беларус чыновенства, уласна, ніколі не жыла ў незалежнай дзяржаве, ў незалежнай Беларусі. Ці з Александрам Чубрыкам, які гэтую тэзу аспрэчвае?
Я выступаю ў партыю Дракахруста Чубрыка. Перад тым, як разгарнуць матывацыю свайго ўступлення ў гэтую партыю, я хацеў бы, каб мы ўсё-ткі разводзілі паняткі бюракратыя, алігархія і нават эліт-бізнес. А ўсё-ткі просто багаты чалавек, гэта яшчэ далёка не алігарх. А чыноўнік, хай сабе забяспечаны і заможны, тым болей. Што да бюракратычнай структуры як цэлага? Ва ўсе часы, ва ўсе эпохі бюракратычная сістэма была самая кансерватыўнай. Яна найбольш баялася перамен, паколькі новая сіла, якая прыходзіць да ўлады, найперш стварае са сваіх вот гэтую структуру. Натуральна, сольтай уладкуецца цудоўна і ў новай структуры, але у цэлым для бюракратыі любыя перамены. Гэта амаль смерці падобна, кажучы па-руску. Таму бюракратыя як сістэма будзе да апошня абараняць вось гэты статус-кво. І натуральна цэнтральную фігуру, на якой трымаецца ўсё, гэта Александр Лукашэнка. І нават у тых сітуацыях, калі Лукашэнка згубіць падтрымку народа, ён будзе абапірацца менавіта на гэту структуру, а не ствараць бізнес-эліты, каб на іх абапірацца. Бюракратыя – гэта залаты фонд Лукашэнкі. І вот што ён ніколі не аддасць – гэта бюракратыю. І што ён ніколі не створыць, і ще раз паўтараюся сваю тэзу, што ён ніколі не створыць сваіх нацыянальных алігархаў.
Александр Брэчык, Валентына Кудовіч вступіў у партыю Дракахруста Чубрыка. Так я вам даю слово для антыпартыйнага выступу.
Я попытаюсь. Я исхожу из практики, из практического опыта и практического общения с людьми. У меня есть несколько знакомых, которые работают в Минске, в неких филиалах российских, ну, крупных фирм, предприятий в Беларуси. И что я от них слышу? Во-первых, тезис о том, что Россия скупает только стратегически важные, главные предприятия в Беларуси, он не совсем соответствует действительности. Вот эти люди мне говорят, что в последнее время, особенно в последнее время, из Москвы в Беларусь, в Минск, приезжают толпы россиян, богатых, толпы, и они скупают все на корню. Масса всяких мелких предприятий, частных, они проникают во все сферы жизни, во все сферы бизнеса. Это не видно постороннему взгляду, как бы рядовому белорусскому обывателю, но это так и есть. И как ведут с ними белорусские чиновники? Они открываются на раз, буквально стоит пошелестеть чем-то зеленым, и как все вопросы решаются. Конечно, чиновники понимают, что интеграцию, так называемую, значит, с Россией, власть поддерживает, Лукашенко поддерживает. Пока, и значит, им как бы можно благоприятствовать российскому бизнесу на территории Беларуси. Но я думаю, что добром все это не кончится, потому что как только наступит критическая масса вот этих вознаграждений белорусским чиновникам, они продадут Лукашенко немедленно.
У праскім акцэнце бралі ўдзел філёсаф Валентына Кудовіч, аўтар блогу ў інтэрнэт-выданні «Тэлеграф Бай» Александр Брэчык і эканаміст Александр Чубрык. Вёў перадачу Юра Дракахруст. Інтэрв'ю з прэм'ер-міністрам Літоўскай Рэспублікі Гадзімінасам Кіркіласам вы пачуеце пасля абвесткі.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды. Вы на хвалях Радіо Свабода, Пражскай студыі Сергій Навумчык, працягваем праграму. Прэм'ер-міністр Літоўскай Рэспублікі Гадзімінас Кіркілас, які знаходзіўся з візітам у Чэхіі, у чацвер быў госцем беларускай службы Радіо Свабода. Спадар Кіркілас падчас свайго наведвання Радіо Свабода, Радіо Свабодная Еўропа, правёў паўгадзіны ў беларускай службе і адказаў на пытанні нашага карэспандэнта Сергія Шупы. Першае пытанне да літоўскага прэм'ера было такое: што для вас, як для літоўца, значыць Беларусь?
Беларусь – наша суседка. Мне самому не раз даводзілася там быць. Гэта гістарычна нам вельмі прыязная дзяржава. Літва ніколі не мела ніякіх спрэчак з Беларусю. І цяпер Літва вельмі перажывае за Беларусь, за яе будучыню, за агульную сітуацыю, і мы дапамагаем, чым можам. Мы не толькі маем агульную вялікую гісторыю, мы маем шмат агульных дзеячоў культуры. З самой Беларусі паходзіць шмат мастакоў. Мы ведаем адны адных, перакладзена шмат літаратурных твораў. Сёння для нас Беларусь – гэта суседка, якой бы мы хацелі дапамагчы.
Муз Балтарусі шэндэнэ ракэйміне, курэмэс нарэтамэ падэт.
Дабар, кагэра токс скаўдзяўсэс клаўсэма.
Зараз, бадай, самае балючае пытанне пра візы для грамадзянаў Беларусі. Паміж Літвой і Беларусі апошнім часам вырасла мяжа, якой яшчэ ніколі не было ў гісторыі гэтых дзвюх краінаў і народаў. Ці Літва можа і ці плануе нешта зрабіць, каб дапамагчы беларусам у гэтай праблеме і знізіць кошты візаў?
Яшчэ крую тэп, тас мон слабэ яўдна.
Сапраўды так, і гэта нас вельмі непакоіць. Літва ўвесь час узнімае гэтае пытанне і ў Еўракамісіі, і ўнутры еўразвязу. Гэта пытанне, якое не знікае з майго парадку дня. Мы ставім пытанне так. Ці мы цяпер мусім адгарадзіць Беларусь ад Еўропы 60-еўравай мяжой, або мы можам мець аблегчаны візавы рэжым. І першае, што мы робім, мы збіраемся аблегчыць візавы рэжым па асобным групам. Перад усім жыхарам памежжа, нашым суседзям, асабліва тым, хто мае ў Літве родных, а таксама